Sinne kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isääsi, joka on salassa. Ja sun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilet, niin älkää tyhjään hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Ensin jäämme tähän kohtaan. Tässä voidaan hyvin, kun ajattelemme tällaista rukoustehtävää, kun rukoilet, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisot rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidän näkisivät heidät. Nyt sanottiin näin, he ovat saaneet silloin jo palkkansa. Hän kehottaa menemään kammioon, sulje ovesi ja rukoile isäsi. Usein me kammion rukouksen käsitämme sellaisena, että emme voi rukoilla enää sitten yleisellä paikalla, eli kokoustilanteessa. Olen typistettynä tähän nyt asiaa käsiteltäessä tässä näin nopeasti, kun aika on kulunut, niin voidaan sanoa näin, että älä häikäise toisia matkamiehiä syvällisyydelläsi. Monilla ihmisillä on tällainen tarve olla hengellinen, vaikka ei ole hengellinen. Ja sen takia he yrittävät, heille on tullut kokouksesta kuntosali. He yrittävät rukoilla valloittavasti. Ja hankkia sillä itselleen sellaisia ihmisiä, jotka pitäisivät heitä hengellisenä. Fariseukset olivat tällaisia, jotka mielellään rukoilivat ja pyörittivät rukousnauhojaan katujen kulmissa ja synagogissa, että saisivat suosion kerättyä itselleen. Kuinka syvällisiä ja hengellisiä he ovatkaan. Eikä tämä ole meidän aikanammekaan vieras ilmiö. On paljon ihmisiä, jotka kokevat hengellisen arvokkuutensa, eli meriittinsä nousevan, jos saavat olla voimakkaita kielillä puhujia, rukoilijoita, profetianantajia ja niin edelleen. He tuntevat, että heidän arvonsa nousee. Tästä Jeesus puhuu tässä näin. Hän osoittaa sisäistä mielen tilaa, sulkea ovensa, rukoilla isää salassa. Se on isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Se ei merkitse, että me lopetamme ääneen rukoilemisen, vaan se merkitsee sitä, että me emme häikäise toisia matkamiehiä syvällisyydellämme. Sillä usein hyvät rukoukset ovat tehtyjä. Oliko kovasti sanottu? Usein hyvät rukoukset ovat tehtyjä. Sillä se, joka on joutunut todella ahdistukseen ja ahtaalle, hänen rukouksensa voi olla myös epäjärjestyksellinen. Ja usein se kuullaan. Ja sen takia rukouselämä ei ole taidon näyte. Eikä hengellinen elämä ole minkäänlaisen hyvin opitun systeemin ja systemaation taidon näyte, jossa me olemme jotenkin hienoja ja onnistuneita. Tulee asioita, jotka voi tehdä meistä tilapäisesti aika sekapäisiäkin. Ja silti rukouksemme saattaa olla erittäinkin syvällinen, vaikka se tuntuisi ulospäin kovin kömpelöltä. Sillä tavalla suloisesti sanat sekaisin. Paniikkiin joutuessamme, äkkinäisien tilanteiden kohdalle joutuessamme, ei usein ole enää rukouksellamme järjestystä. Se on vain Jumala, auta, 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 auta. Ei ole monta sanaa edes. Uskon teistä monet kokeneet sen. Herättääkseni toiset, kuinka syvällinen ole, silloin voin väittää itsenä, että olen todella pieni mies. Jos minun täytyy herättää jollain kellolla, armolahjalla tai jollakin muulla asialla, mikä minussa on toiset näkemään, kuinka syvällinen olen, niin olen pikkuinen poika. Minulla on hanskat, älä tuu päälle. Niin kyllä pikkupoika sanoi kerran meidän kerros, että toiselle kuin toinen vähän töni. Älä kuule, käy mun kimppuun, mun isä on nyrkkeilijä, sanoi pikkupoika. Voi hakea isän hanskat, niin kuin isän hanskoissa olisi voimaa. Että me saatamme helposti häikäistä syvällisyydellämme toiset. Siitä on kysymys. Kammiorukous on myös sitäkin, että me vetäydymme omaan yksinäisyyteemme. Puhumme Jumalalle asiamme, kannamme taakkamme Jumalalle yksinäisyydessäkin. Ei koskaan saisi opetella siihen, että aina tarvitsee itselleen taustakuoroa. On opeteltava tulemaan toimeen yksinkin. Jos olet sellainen ihminen, joka tarvitset aina taustakuoron, eli huutosakin taakse tukemaan sinua, niin kuinka käy sinä päivänä, kun viimeisenkin miehen tai naisen askeleet loittoneet sinusta? Minä kunnioitan sellaista ihmistä, joka jaksaa, vaikka näkee vain käännettyä selkiä. Siksi on tärkeää. Ei ole väärin omistaa ystäviä, se on oikein, mutta on väärin elää, kun muratti heidän rungossa kiinni. Kun katkaistaan se pääpuu, niin kaatuu murattikin. Tiedät semmoinen loiskas. Et saa hengittää kaverin keuhkoilla. On pakko ottaa omat keuhkot käyttöön. Siksi se merkitsee, emme saa häikäistä. Sitten mennään varsinaiseen kohtaan, kun Jeesus sanoi näin. Kun hän sanoi näin, että ennen kuin te anottekaan, niin se tietää, mitä tarvitsette. Sitten hän sanoo, rukoilkaa siis te näin. Isä meidän, kun olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Isä meidän, joka olet taivaassa. Kun ajattelemme sanaa Isä meidän, joka olet taivaissa. Tämän rukouksen, kun ajattelemme, niin se ei välttämättä merkitse, että on vain rukoiltava näin. Vaan tämä rukous paljastaa meille sen, että Isä, joka on taivaissa, on maan ja aineen vastakohta. Meille käytetään suomalaisessa raamattukäännöksessä sanaa henki. Jeesus kirkastetussa ruumiissaan tuli seinien läpi, söi kalaa opetuslasten kanssa ja leipää. Käveli vetten päällä, oli silti ruumis. Isästä käytetään sanaa henki. Kun hän on maan ja aineen vastakohta, niin silloin voimme myös sanoa, ikuisessa osassa meitä, eli sielussamme, on myös hänen osansa. Aineellisuuden ja tämän maallisuuden, jonka me näemme ruumiissamme, joka lahoaa, niin sen sisällä on sen vastakohta iankaikkisuus, jonka on asettanut meidän sielumme, niin kuin muistat Raamatusta. Iankaikkisuuden asetti meihin. Ja nyt kun me puhumme tällaiselle persoonallisuudelle, kuin Isä meidän, joka olet taivaassa, niin me puhumme sellaiselle Jumalalle, joka sanoi sana, tulkoon valkeus, tulkoon maa. Lähti Jumalan suusta sana. Sana sai liikkeelle niin, että näkymättömästä todellisesta, jota ei voi nähdä silmin, syntyi katoava materiaali, joka on nähtävä. Sana sai sen aikaan. Jotain, mitä ei voi ihmisymmärrys käsittää, tapahtui ja niin kutoutui maa. Jumala ei sano, ja Raamattu ei sano, että Jumala lakaisi yhteen pölyä ja muodosti maapallon. Sitten Jumala sirotteli kultahiukkasia, jolloin teki auringon. Vaan Jumala sanoi sana. Ja teki valon päivälle, teki valon yölle. Sanoi sanan ja se tapahtui. Nyt kun rukoilija sanoi, Isä meidän, joka olet taivaissa. Silloin puhumme Jumalasta, kun kaiken elävän ja olemassa olevan suuri luoja. Jonka alku ja loppu on ihmisluonnolle täysin käsittämätön. Hän sanoi sanan. Niin olemattomat hän kutsui kokoon ja teki siitä taivaan ja maan. Ja antoi sen ihmiselle asuttavaksi ja muodosti ihmisen sanalla maasta ja antoi ihmisen sieluun iankaikkisen hengen. Joko on ikuinen katoamaton. Se elää joko taivaassa iankaikkisesti tai helvetissä iankaikkisesti. Jumala teki kaiken kauniisti aikanaan. Raamattu sanoo, ja Jumala näki, se oli hyvä. Raamattu ei sano, että Jumalan täytyi perua, aurinko oli hiukan epämuodostunut. Kaikki, minkä Jumala teki, oli hyvää. Sitten hän sanoo näin. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Meidän ei auta lähestyä Jumalaa pelkillä sanoilla. vaan on oltava otollinen. Lähestymme rakkauden Jumalaa. Eikä meidän otollisuuttamme horjauta se, että me epäonnistumme ihmisinä. Olemme heikot, sortuvat, huonoja, lankeavia. Se ei vie meistä pois sitä varmuutta, että olemme isän lapsia. Eli se tarkoittaa hengellistä ja henkistä oikeata asennetta. Kun sanotaan, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Emme voi lähestyä tätä pyhää nimeä vain sanoilla, vaan meidän on viritettävä henkinen mielemmekin siihen rukoukseen. Et voi sanoa lähimmäisellesi vain huulilla hänen hyvän palveluksen jälkeen kiitos, vaan etkä sano sen mielellä sydämelläkin, eikö niin? Jos lähimmäis tekee sinun kuin palveluksen, niin et sinä vaan sano kiitos vaan. Ja anna kättä jotenkin yli olkaasti selän taakse, vaan sinä paat siihen sydämen mukaan. Meidänkin opittava tekemään se. Emme voi Raamatussa tässä sanottiin, että älkää hokeko tyhjiä. Niin kuin pakanat, jotka luulevat heidän monisanaisuutensa tähden kuuluvan. Jumala ei tarvitse sanoja. Jumala tarvitsee mielen. Sanoja voidaan sanoa, ja ne voivat olla ihan tyhjiä. Mutta Jumala tarvitsee mielen. Jumala nimittäin tuli asumaan meihin, ja hän haluaa hallita sitä asuntoa, eikö niin? Ja hän tarvitsee sen. Tulkoon sinun valtakuntasi. Hengen, rakkauden ja evankeliumin valtakunta, ilosanoman valtakunta. Kun puhumme hengen valtakunnasta, rakkauden valtakunnasta, niin me tiedämme jo rakkautta katsellena Raamatusta, että rakkaus on Jumalan persoonan yksi oleellisin osa. Eli rakkaus ei ole Jumalassa irtonainen osa. Ja kun me olemme tulleet Jumalan sanan yhteyteen, niin hän kasvattaa myös meitä rakkauteen. Ja yksi hengen hedelmä on rakkaus. Jos kuulet joskus seurakuntaelämän keskellä ihmisten napisevan ja puputtavan aina jotakin vastaan. Me elämme tänä päivänä sellaista aikakautta helluntaikansanakin. Tämä on arka sana näin, mutta haluan olla nyt rehellinen. Me elämme niin sanottua Laodikean aikaa tänä aikana. Eli luopumus on suuri. Seurakuntien keskellä on tänä päivänä niin vakava kuin se on ja niin paha juttu kuin se on. Niin me olemme seurakuntina joskus enemmän pikkukopio kristillisestä liitosta kuin Jumalan seurakunnasta. Tarkoitan sillä sitä, että seurakuntaelämässä on valmiina oppositio. Ja siellä on valmiina ne, jotka rukoilevat Jumalan valtakunnan työn puolesta. Niin luuletko, että Jumala voi siunata tällaisen työn? Emme saa ikinä helluntai-kansana herätystä, ellei me mene yhtenä miehenä yhteen rintamaan. Seurakuntien saarnaajat tänä päivänä Suomen helluntai-seurakunnassa on niin väsyneitä miehiä, kun talvipäivillä taas tavattiin. Että siellä on loppuun palaneita miehiä. 2 vuotta on seurakuntaan sisäänajoa ja 2 vuotta on ulosajoa. 2 vuotta on ollut, niin siellä on jo valmis oppositio takana, joka toivoo, että se lähtisi pois. Eikä muista, että se on Jumalan silmäterä. Ja samat henkilöt lukevat Isä meidän rukousta ja rukoivat Jumalan edessä, niin eikö se ole tyhjän hokemista, kun sydän on koko ajan muualla kuin Jumalan edessä? Ymmärrätkö nyt, mitä tarkoitan? Emme siis voi olla sellainen seurakunta, jossa joka olemme jakaneet seurakunnan sydämme. Minä en usko herätykseen, ellei meidän kansamme keskellä tule jokin asia, joka panee meidät lähelle toisiamme. Pahaa pelkää, että Jumalan on riistettävä pois meiltä nämä hyvinvoinnin jumalat ja leikkikalut, että meidän on pakko seisoa rinnakkain. Tänään on jo niin paljon seurakuntien keskellä ihmisiä, joilla on aina jotakin pahaa sanottavaa jostakin. Jotka, jos ajattelee tarkemmin, niin eivät voi sanoa, että pyhitetty olkoon sun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Hengen ja rakkauden ja evankeliumin valtakunta. Ajattele sellaista seurakuntaa paikkakunnalla, missä päin Suomea tahansa, joka keskellä asuu valmis oppositio, jolla on aina jotakin moittimista vanhimmistostaan ja työntekijöistään. Jos siellä on 500 hengen seurakunta, niin usein 500 pomoa ja yksi työmies. Ajattele, voiko se olla siunaukseksi sille paikakunnalle, kun se ei tule toimeen oman joukkonsa kanssakaan. Voiko se olla Pyhän Hengen välikappale, rauhan, hengen ja rakkauden ja evankeliumin valtakunta, ilosanoman välittäjä, kun se ei pysty edes olemaan marssijärjestyksessä sisäisesti. Minä en usko tähän. Yönä, kun vielä siinä kolmelta heräsimme ja keskustelimme sängyssä tästä tilanteesta Lean kanssa, niin minä sanoin, minä en voi uskoa herätykseen, ellei Jumala saa jotakin meidän keskuudessa aikaa. Minä pidän pienempänä ongelmana, tämä on nyt arasti sanottu. Minä en näe niin suurena ongelmana, kun minä näen tämän kylmentymisen ja Laodikean hengen helluntaikansan keskellä, kun sen, että joku kaveri kompastuu kaljaan. Sillä silloin, jos rakkauden henki asuu seurakunnan keskellä, niin kaljamuki kouras ei viitti tulla enää. Sillä Raamattu sanoo, ei syntiset viihdy vanhuskasta seurakunnassa. Nyt voi jäsen olla räkäkännissä tuolla bussipysäkillä heilua siellä, ja se tulee seurakuntaan uudelleen. Ja meillä on tänä päivänä tosiasia se, että seurakunnankin jäseniä käy laivoilla irrottelemassa silloin tällöin diskoteekeissa ja vähän puolijuomien ääressä. Sitten on taas tyytyväistä laulamassa kuorossa ja muissa toimintayksiköissä. Kun olin Tukholman työntekijänä, niin ei ollut mikään harvinaisuus, kun kävi suomalaisia lataamassa päätänsä Pekkosperin mielisairaalassa huonon elämänsä takia, kun ei Suomessa kehdanneet. Tämä on arka asia. Mutta ystävät, uskotteko, niin me emme saa mitään asialle, me avaa asioita rehellisesti auki. Sen takia minä en halua puhua teille vain asioita ja puhua niistä kauniista silittää kuin myötä karvaa, vaan avata teidän eteen muutamia kylmiä tosiasioita. Että me, jos me puhumme Jumalan edessä uskosta ja halajamme nähdä herätystä ja Jumalan tulen ilmestymistä, niin Jumalan täytyy aloittaa meidän keskuudessamme syvä puhdistuksen aika. Ja se ei merkitse vain sitä, että me katsomme toistemme heikkouteen, vaan katselemme henkiseen asenteeseen. Siitä on kysymys. Älköön ikinä, ei minun aikana, eikä kenenkään tulevien saarnojen aikana, kuuluko minun korviin ja muiden korviin, että Myyrmän helluntaiseurakunnassa on opposiitio. Älkää ikinä. Minä olen nähnyt menevän monta seurakuntaa kylmilleen ja sekaisin siitä. Saatte tulla näkemään, jos sen annatte vaikuttaa, että hetken päästä saat hakea työntekijää, ettekä löydä löytämälläkään. Jumala ei anna miehiä pilkattavaksi. Tänä päivänä on tässä maassa helluntaiseurakuntia, jotka saa pyytämällä pyytää rukoilla työntekijää, eikä saa. Tuli aikanaan potkittua niin, että nyt saa kantaa seuraukset. Me olemme nuori seurakunta, niin me teemme päätökset ja me teemme kaikkemme, että Jumala saa toimia meidän keskellä. Eikö niin? Mikäli meistä riippuu, niin pidetään suut tukossa, vaikka se vaan aihettakin joskus sanoo. Sillä silloin, jos sinä katsot, että on aihetta jotakin sanoa, niin mene ensin peilin eteen ja katso, kuinka on oma elämäsi, puhu sitten vasta. Minä kerran nuorena seurakuntalaisena vähän sanelin painavia tekstiä, kun oli suu oikeassa kohtaa, niin silloin tällöin mielipiteitä, niin vähän porukassa ja pienemmässä ja suuremmassa. Ja kun olen ne kivet kerännyt vuosien varrella, niin olen jokaisen työntekijän luokse mennyt ja pyytänyt anteeksi. Anna anteeksi. Hulluuteni oli suurempi silloin, kun älyni pystyi kantamaan. Jos puhumme, tulkoon sinun valtakuntasi, hengen, rakkauden ja evankeliumin valtakunta, ilosanoman valtakunta. Niin eikö se merkitse sitä silloin, että sisäisessä minässä annamme henkisen vapauden Jumala. Ja pidämme huolen, että me saastuta kielellä itseämme emmekä muita. Me emme saa olla sellainen poliittinen ryhmittymä, jos ollaan aina puolestakaan vastaan. Tämä on Jumalan perheväki. Eihän kotonakaan isä linnoittaudu opposition äitiä vastaan. Tai lapsia vastaan, kun ei kunnolla syö. Ja ala sitten ketään. Jos Mika syö huonosti, Petri syö paremmin. Niin sitten linnoittaudutaan Petrin kanssa Mikaa vastaan. Mika mitään syö. Ruipelu. Ei siitä tule mitään. Ja kaikki sättii vaan sitä. Niin eikö se lopulta se valtakunta, eli se perhe hajoa keskenään? Siitä ei tule mitään. Nyt on paljon tällaisia ihmisiä, jotka pitävät aina, että heillä on oikeus joka asiassa sanoa. Heillä on aina arvostelevan mielin johtajuutta vastaan. Se on tämän päivän henki. Ei missään haukuta niin paljon pomoja kuin suomalaisilla työmailla. Ja johtavia henkilöitä työelämässäkin. Ne on haukuttuja ihmisiä. Auktoriteettia vihataan. Ja sama se hiipii seurakuntaelämään. Että me voimme herätyksen saada, niin meillä tulee olla aina siunaava asenne. Raamattu sanoo, siunatkaa, älkää kidotko. Jos kerran rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi. Hengen, rakkauden ja evankeliumin valtakunta. Tapahtukoon sinun tahtosi taivaan ja maan päällä. Sinun hyvyytesi, täydellisyytesi, vallitkoon hengessä ja aineessa, näkyväisessä ja näkymättömässä, kautta maailmankaikkeuden. Sitähän siinä puhutaan. Tapahtukoon sinun tahtosi taivaassa ja maan päällä. Emme me voi tietää, kun puhutaan seitsemännestä taivaasta. Mitä on ensimmäisessä, toisessa, kolmannessa, neljännessä, viidennessä, kuudennessa ja seitsemännessä. Emme voi käsittää Jumalan valtaistuinta. Emme voi käsittää hänen universumiansa. Ja me rukoilemme, tapahtukoon sinun tahtosi taivaassa ja maan päällä. Kun tuntuu, että maan päälläkään emme käsitä kaikkea tätä, mitä näemme. Niin eikö silloin puhuta sinun hyvyytesi ja täydellisyytesi vallitkoon hengessä täällä ja aineen keskellä. Kaikessa olkoon sinun hyvyytesi ja täydellisyytesi. Näkyväisessä, jonka me näemme. Ja näkymättömässä. Kautta koko maailman kaikkeuden. Eikö ole kysymys silloin asioista, että me rukoilemme, jossa meidän tulisi pienenä ihmisenä langeta kaikki valtion kasvun eteen ja tunnustaa hänen suuruus, hänen pyhyys. Kelle sinä muulle voit osoittaa tällaisen rukouksen? Kuin sille, joka pitää kädessänsä koko maailmaa. Han håller hela världen, sanoi ruotsalainen. Hän pitää kädessään koko maailmaa. Jos kerran me näin suurta Jumalaa palvelemme, näemme. Eikö ole fantastista puolustan eteen sanoa, minulla on todella suuri isä. Sellainen lapsi voi sanoa, että älä töni minua, mulla on todellinen isä. Se on todella suuri isä. Hän pitää kädessään koko maailmaa. Ja kun maailman täytyy hoippua kuin humalainen, niin kuin ilmestyskirja sanoo, se hoippuu, se heiluu. Ja kerran alkuaineet kuumuudesta sulavat, niin kaikki valtiaan suuren universumin käsi, isän käsi, laskeutuu sinne ja ottaa juuri oikean aikaan pois omansa. Ja korjaa ne kotiin, ennen kuin kurjempi aika koittaa heidän ylle. Anna meille jokapäiväinen leipämme. Voimme sanoa. Toisin sanoen, emme ilman leivän kannikkaa, emme pysty ottamaan sieluimme arvokkaampaa ravintoa. Me tarvitsemme huoltaa itseämme hyvin. Anna meille jokapäiväinen leipämme. Ei vain merkitse, että meillä on leipää kaapissa. Merkitsee myös, että anna meille viisaus jokapäiväiseen leipäämme ja itseemme, hoitaa itsemme, että voisin ottaa itseeni ja sielulleni arvokkaampaa ravintoa sinun sanastasi. Raamattu kehoittaa hoitamaan Pyhän Hengen temppeliä hyvin, ja Pyhän Hengen temppeli olet sinä ja minä. Eli siis en voi tupakoida, en voi juoda, en voi olla viinankäyttäjä, en voi elää huono elämää siksi, että olen Pyhän Hengen temppeli ja siellä kuuluu olla Jumalan temppeli kautta. Kun Jumalan temppeli kautta otettiin kerran juhlassa Nebukadnessarin juhlaan mukaan, niin muistatko, mikä tulikirjaimme tuli seinälle? Punnittu ja köykäiseksi havaittu. Ei voi viedä Jumalan temppelikaluja, hänen astioitansa, että olet sinä ja minä. Niitä ei voi viedä väärinpitoihin. Ne kuuluu Jumalaan. Sen takia, kun puhumme jokapäiväistä leivästä, puhumme siitä, että voisimme hoitaa niin, että sielumme pystyy ottamaan arvokkaampaa ravintoa. Anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme velallisillemme. Jos et anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään Isä anna taivaassa sinun rikkomuksia anteeksi, toisin sanoen. Jos rukoilemme Isä meidän rukousta, me annamme meidän velka anteeksi, niin kuin mekin annamme velallisille. Tähän voisin ottaa esimerkin Raamatusta, kuinka Raamattu kertoo, joka vaan Jeesus kertoo Matteus 18 näin, 24 eteenpäin. Taivaisten valtakuntaan verraten kuninkaan, joka vaati palvelijansa tilille. Hän rupesi tilintekoon, tuotiin eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10,000 leiviskää, mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin Herran kävi sääleksi sitä palvelijaa, ja hän pääsi hänet ja antoi hänen veljille velan anteeksi. Mutta mentyään ulos, se palvelija tapasi erään kansapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria, ja hän tarttui hänen, kuristi häntä kurkusta, ja sanoi, maksa, mitä olet velkaa. Niin hänen kansapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoa, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheelliseksi kaiken, mitä olivat tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet, ilmoittivat herransa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin ole pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi niin kuin minäkin sinua armahdin? Hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksasi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Niin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Kun tässä rukoilemme, anna meidän velkaamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi. Niin eikö silloin ole aivan selvä, että emme voi kantaa kaunaa. Emme voi kantaa minkäänlaista anteeksiantamattomuutta ketään kohtaan. Toisin sanoen, emmekä saa jättää edes sellaista sopimatta. Meidän tulee viipymättä korjata sellainen, koska me rukoilemme niin kuin mekin annamme anteeksi. Eikö niin? Että en halua tulla valehtelijaksi Jumalan edessä. Niin kuin tämä palvelija sai itse anteeksi suuren velan, niin kohta hän oli toista kurkusta kiinni, maksaa ja pani vankilaan. Itse olemme saaneet kaikki Jumalalta anteeksi. Emmekö voi antaa myös lähimmäisille anteeksi kaiken, eikö niin? Jos et voi antaa lähimmäisille anteeksi, niin kuinka voit ottaa itse anteeksi antamusta Jumalalta? Ei siitä tule mitään. Anteeksi antamattomuuskin aiheuttaa sairautta ihmisessä. Kanne sydämessä, kanne mielessä vaikuttaa ihmisen terveyteen lopulta niin, että se voi sairastua melkein minkälaisen psyykkisen sairauteen tahansa. Kaikenlainen kuorma mielen maailmassa horjuttaa ihmisen henkistä tasapainoa. Vapautunut mieli on kuin katsopa kesällä, kun löydät ulkoa laudan, joka on nurmikolla. Aukaset sen laudan, vedät pois sen sitä kohtaa, niin tulee keltainen kohta nurmikkoon, eikö niin? Tällainen anteeksi antamaton mieli. Kun joku avaa kääntää sen laudan sitä nurmikolta, apilan nurmikolta, niin siellä on aivan keltaiseksi jääneet, valoa vaille jäänyt kohta. Ihan kuollut kohta. Kitukasvuinen kohta. Näin on myös ihmisessä. Siksi kun me rukoilemme Isä meidän, me haluamme olla vapaita kaikesta, eikö niin? Tämän ihan opetuksena. Äläkä saata meitä kiusaukseen. Olemme vielä lihallisuuden pauloissa. Ja sen takia joudumme tappelemaan tätä alkeisvoimaa vastaan. Tämä maailma, joka joskus ajoittain näyttää kovinkin kauniilta ja uskottavalta. Ja se joskus hurmaakin niin, että ei tosiasia mennä nähdä. Mutta saat havaita, että asiasta silloin tällöin se ottaa sellaisen otteen meidän elämästä, että olemme todella kovissa kiusauksissa. Ja tuntuu, että me voimme horjahtaa minä hetkenä hyvänsä, langeta minä hetkenä hyvänsä. Sen takia on hyvin tärkeää, että kaiken keskellä tajua, kun me rukoilevalla saatamme meitä kiusaukseen. Sitten sanotaan, vaan päästä meidät pahasta. Vaan päästä meidät pahasta. Hänellä on valta päästää meidät pahasta. Kun olemme eläneet edellä luettua kohtaa, mitä tässä vuorisäännön osoittamassa kohdassa isämielen rukouksesta puhutaan, ja lopulla tulemme rukouksen siihen kohtaan, jossa rukoillaan, älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tulee esille, kunnioitamme isä meidän, joka on taivaissa, pyytämme hänen nimensä, tulkoon sinun valtakuntasi, ja me alamme elämään sitä, että se näkyy myös. Tapahtukoon sinun tahtosi, ja se saa tapahtua. Anna meille jokapäinen leipämme, niin kuin puhuimme äsken. Anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme velallisillemme, niin kuin äsken puhuimme. Sitten tulemme kohta, äläkä saata meitä kiusaukseen. Niin on aivan varmaa, että Jumalan lepäävä rauha meidän yllämme edesauttaa sen, että pystymme ylittämään kiusauksen kohdat. Jos niihin kompuroimmekin, niin hän päästää meidät pahasta. Jos me lipsahdamme, kaadumme siihen. Hän päästää meidät pahasta ja sallii meidän nousta jälleen ylös. Ja aloittaa taas uudelleen. Sitä hän sanoo, päästä meidät pahasta. Eihän silloin tarvitse rukoilla päästä meidät pahasta, jos ei me olekaan pahassa. Ei tämä ole symboliikkaa. Että meidän pitää rukoilla ikään kuin esikuvallisesti, että päästä meidät pahasta. Emmekö ole tietoisiakaan pahasta. Tosiasia on se, joka sanoo, että meissä ei ole syntiä, se on valehtelija. Sillä meissä asuu edelleen syntiruumissamme, joka meidät helposti kietoo. Ja me silloin tarvitsemme niin koviin kiusauksiin, että me kompastumme siihen pahaan. Me lankeamme siihen pahaan. Mutta me rukoilemme tässä, että päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, kunnia ja voima. Koska sinulla on kaikki olennaisen ja näkyväisten ja kaikkien näkymättömien herruus käsissäsi. Sinulla on valta sanoa pahalle irti ja me saamme elää täyspainoista, voimakasta uskon elämää. Isä meidän, kun olet taivaassa. Eikö ole hieno tietää, että meillä on tällainen valtava Jumala, jonka edessä me saamme elää ja palvella häntä. Ja hän on isä. Hän ei ole vain joku julma työnantaja, joka katselee meidän toimintaamme ja asioitamme. Olen ehkä kertonutkin sinulle esimerkin täällä siitä, kun minä tein äitilleni aikanaan pikkupoikana kalalaudan. Minä monta asiaa olen tehnytkään, minä niin hieno mies ollutkaan lapsena, että voisin kehua niillä. Mutta minä lehtisahalla tein kalalautaa koulussa ja sitä piti tulla lahana. Mutta se oli kyllä semmoinen kuin laihialainen pulaaja hauki. Ja kun mä vein sen kalalaudan äidille, niin olisi ollut kauhistuttava tunne. Se olisi kattonut sitä mun haukeani ja sanonut, eihän tämä loppuakaan mikään kalalauta. Ja heittänyt sen heti menemään, että ei tästä mitään tule. Se olisi ollut kauhistuttava kokemus minulle. Mutta kun mä näin sen kerta toisensa jälkeen äitin talouspöydällä ja hän leikkasi kaikkia, mitä leikkasin sen päällä, niin voiko musta tuntui mukavalta, kun se kelpasi sille, vaikka ei siinä höyläkään ollut mennyt niin komeasti joka kohdassa. Mutta se kelpasi hänelle. Ei sinun tarvitse ajatella, ellei sinä pysty tekemään niin kuin ne toiset tekee ne kalalaudat, komeita, hienoja lahnoja. Eikä sun kalalauta on vähän tommonen niin kuin hauki, huonon eväinen, evinen. Jumala katsoo sinun sieluusi ja henkisi laatu ja mielentilaa. Ei se vaadi, että sinun oltava samanlainen kuin joku toinen. Hän rakastaa isänä juuri sinua sellaisena kuin sinä olet. Kun sinä vain panet oman elämäsi likoon, niin kuin rukoilemme isä meidän, kun olet taivaissa. Suuri näkyväisen ja näkymättömän johtaja. Katovaisuuden ja katomattomuuden käsissä pitäjä. Sinä, joka otat ihmisen hengen, et kysy yhdeltä ainoalta omaiselta. Ei koskaan tule koputtamaan yhden ainoan omaisen sydän ovea ja sano, mitä sanot, otan puolisosi pois tai lapsesi. Hän vain ottaa sen ja vie pois. Hän hallitsee. Hän vallitsee siksi. Lepää hänen käsissään. Aamen.